Bulchisi magala Finfinne sakatta insaf oditi dafa qabeenya gara gara ratti taasisaa jirun gamole gurguddo dabalate kanneen abba itti galmaan hin qabne heddu sakatta insaan arganne jirra jedha. Ittaana kantiibaan bulchisi magala Finfinne injiner Taakkala Uuma haasofsiisuun Mukhtar Jamal kanu gabaase qaba kuno.
Injiner Taakkala Uuma ittaanan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee tajaajila lafaa fi lafaa wal qabatan tibba kana dhaabamee fi kanneen biroo irratti gaaffiif deebii addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka jedhanitti hojiin odiitii fi sakatta'iinsi kun cimeetiniin kan itti fufaatiniin jiru yoo ta'u hanga bara haaraatti wanti hunduu xumurameetiniin tajaajilli hin eegalallee jechuudhaan dubbatanii jiru. Hojiilee kanaan dura magaalaa Finfinneetti lafaa fi lafaa wal qabatan akkasumatti immoo kanneen qabeenya biraa sakatta'uudhaaf hojii taasifamaatiniin tureen qabeenota abbaa hin qabne. Kan hannaaf saaxilamaniitiin jedhan hedduu adda baasuudhaaf irratti hojjetamaatiin jira jedhanii jiru. Lafaa fi qabeenyi mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen gandaa dabalateetiin hannaa fi qisaasaaf kan saaxilamaa ture yoo ta'u lafti baay'een dalla'ameetiin abbaan bira hin jirre yookaan hin beekamne akkasumatti ammoo gamooleen gurguddoon fagoodhaa ilaalan hundi kan abbaa hin qabne ta'aniitiin argamaa jiraachuu dubbatu. Itti aanan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uuma.
Akkuma kakadhee hojii kana kantiibaa dura irraa fuudheen ganama isaatti kan garee kudhan gurmeessinee magaalotaatti bubbeessinu. Kutaa magaalaa kudhan keessatti waan ayyaa'ibaa taragaan kan ba'aa jiru gaafuma xumurame uummataaf ibsuun gaarii ta'a. Tokko lafa wajjin wal qabateeti lafti baay'een dallaan itti ijaarame abbaan qabu abbaan isaa kan hin baramne baay'ee jira. Kaataa inni itti darbaa tures baay'eensaa rakkoo guddaa qaba. Lafa qofaa miti gamoowwan baay'een magaalaa keenya keessatti abbaa kan hin qabne baay'eesaa arginee jira. Lafa gamoo qofaa dhuun ta'in immoo manneen kun deemanii mootummaan kanaan dura ijaaramataansaa baay'een isaanii nama tokkoon baay'inaan qabamanii jiru. Kana hunda isaa adda baasnee sakattaanee jira. Inni yeroo gabaabaa keessatti hin xumurraa fulbaana waggaa haaraatti hojii hin jalqabne.
Jalqabumayyuu tajaajiloota lafaa fi lafaa wal qabatan sadeen eeraman kanneen dhaabsisuudhaaf kanneen sababa ta'an qabxiileedhaa fi rakkoolee ijoo kanaan dura haala adeemsa bulchiinsa magaalattii keessatti ture ta'uudha. Injiinar Taakkalaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan hojiin lafa qooditii godhanii isa kamtu eenyuun bira haala kamiin jira jedhanii adda baasu adda durummaadhaan kan hojjetamaatiin jiruu fi inni kun ibsa tajaajila kanneen yeroodhaaf ugguruu ittiin baasne keessaa sababa jalqabaati jedhan.
Tajaajilli nuti lafarratti magaalaa Finfinneetti dhaabne bu'uurrisaa waa tokko qofaadha. Qabeenyi biyya keenyaa nama namatti taane lafadha. Lafti magaalaa immoo baay'ee xiqqaadha. Baay'ee gatii qaalawaadhaan kan abbaa qabeenyaatiif dabarfamudha. Waggootan dheeraa keessatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee hannaaf kan saaxilamaa turedha. Akkaataa itti investimentii kennamus, akkaataa itti dhuunfaa kennamus, akkaataa itti misoomaaf itti darbutti baay'eensaa hannaan wal makee jira. Wanti gaariin akkuma hojjetutti ta'ee jira.
Qabxiin gama biraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee tajaajiloota lafaa fi lafaa wal qabatan yeroodhaaf kennuu dhabuudhaaf oggore sadeen adda baaseetiniin dubbateef magaalattii keessatti hojiin deebisanii ijaaruu hojjetamaatiniin jiru haala jiraattota magaalattii hammatee fi uummataan wal qabateenii miti jedhanii jiru. Magaalaan tokko kan inni misoomuu qabu gamoo fi daandii qofa osoo hin ta'in uummata waliin ta'uu qaba kan jedhan injiinar Taakkala Uuma hojiilee hanga ammaa hojjetaman keessatti deebisanii misoomsuudhaan caalmattiyyuu rakkoo hammeessanii hawaasa misoomarraa fageessuu rakkoolee gama biraatiifillee akka saaxilamu taasisaa turuutu ture jedhan isa kana adda baasaniitiin hawaasaaf hojjechuudhaaf ammoo tarkaanfii kanaaf sababa lammaffaa tureedhaan dubbatu.
Deebisanii misoomsuu sagantaa jedhu jira. Sagantaan sun uummata magaalaa jireenya hawaasummaa isaanii kan haalaan qabatee misoomni sunis uummata magaalaa wal qabsiisee kan misoomee miti. Kanaaf innaa misooma yaannu waa'ee namaatti kan yaadu. Jireenya dhala namaa magaalaatti kan yaadamu malee gamoo qofa magaalaa keessatti ijaaruun qofaansaa ga'aa miti akkasittiin isin amanuuni. Kanaaf misoomoo ta'ee nama qabateetu misoomuu kan irra jiraatu.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akkuma hojiileen gaariin hojjetamaniitiin hin jiran hanga ammaa hojiilee hannaaf saaxilaman rakkoolee qabeenya uummataa kanneen muraasa ittiin saamantu tureedhaan dubbatu. Haaluma kanaan qabeenyicha hordoffii taasisanii oodit gochuudhaan dabalatatti geggeessota sadarkaa sadarkaadhaan jiran gubbaarraa hamma gadiitti haaroomsuullee murteessaa waan ta'eef isa kanarratti hojiin jabaan hojjetameetiin hin jira jedhan. Haalli geggeessota haaroomsuu kun hanga gadiitti akka bu'u kan dubbatan injiinar Taakkala Uumaan hojiin kun roorroo fi komiin hawaasaa haalli haaroomsa hoggansaa hanga gadiitti illee akka bu'u injiinar Taakkala Uumaa dubbatanii jiru.
Haaroomsa jalqabnee jirra. Haaroomsumti jalqabnee hoggansa irraatti kan jalqabne magaala irraa kaasne amma kutaa magaalaa fi aanaalee guddaa jiranitti hoggansi sadarkaa bulchiinsa lafaarra jiru siyaasa magaala keenyaa kan gaggeessaa ture walumaa qabne gama gama yeroo bal'aa fudhannee kan laalle rakkinni guddaan bulchiinsa lafaa fi kennisa lafa hojii so reformii kun kan jalqabu humna namaati hoggansa namaa raawwattoota achi keessa jiran isaan booddee lafti bulchiinsa lafaa kenniinsa lafaa kanaan ture ture odii ta'uturra jira lakkaa'amurra jiraata beekamurra jiraata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muhtar Jamaal Finfinnee.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.